jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pritje të rezultateve të para zyrtare të zgjedhjeve në Shqipëri, exit poll-et i japin nëpërsi Partisë Demokratike. Administrata amerikane thotë se është hapur për bisedime me Iranin për kundër protestave lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Në Honduras është shpallur orë policore, disa çaste pasi është përmbysur dhe dëbuar presidenti Zelaya. Në Prishtinë dhe gjatë verës do të ketë aktivitete kulturore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e përmendëm në hapjet e emisionit, në Shqipëri po priten rezultatet zyrtare të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën dje. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, derisa jemi në pritje të rezultateve të para zyrtare, i kemi disa dhëna të exit poll-eve të hershme. Cilat janë këto të dhëna, Menada?
Në fakt, Fatmir, exit poll-et e hershme, të cilat u publikuan rreth orës 19:00 të pasdites ditë më parë, në datë 28 qershor, kur zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ndjerin favorite Partinë Demokratike dhe koalicionin e Partisë Demokratike Alianca për Ndryshim, kujtoj këtu Qendrën Humanistike Gani Bobi, Zogbin apo IPR Marketing, të treja këto exit poll-et, të cilat u zhvilluan nga disa televizione këtu në Shqipëri dhe që ndorën si favorite Partinë Demokratike. Megjithatë, procesi i numërimit të votave zyrtarisht vazhdon në Komisionin Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, duhet thënë që ky ka që një proces mjaft i gjatë ka zgjatur, të pastën derisa materialet të gjitha kutitë e votimit kanë mbetur pranë komisioneve të administrimit të zgjedhjeve. Dhe ka nisur vetëm në orët e para të mëngjesit të sotëm, edhe në këtë moment që ne po flasim, vazhdon numërimi i votave. Dhe ashtu siç konfirmon edhe zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Leonard Olli, do të jetë vështirë që të kapet madje edhe ora 17:00 e pasdites së sotme, që KQZ shënon dhe si afat zyrtar për të publikuar rezultatin e këtyre zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare për të ndjerë postën fituese, në të do të ketë gjithmonë një forcë fituese e cila e vetme të mund të formojë qeverinë apo do të detyrohet që së bashku me forcat e tjera të bashkëpunojë për të krijuar një koalicion edhe më të gjerë për të formuar qeverinë e re.
Pra, gjatë ditës mund të pritet që të kemi rezultatet e para të zgjedhjeve.
Gjithsesi deri në orën 17:00 është e vërtetë fatmir që Komisioni Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, të cilat e raportojnë live rezultatin nga procesi i numërimit të votave, do ta japin një konfigurim paraprak të tendencës së elektoratit shqiptar, tendencës zyrtare tani më të elektoratit shqiptar dhe do të fillojë gradualisht që të formsohet edhe qartësia e votës së elektoratit shqiptar lidhur me forcën fituese të këtyre zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Që sikurse i kanë konsideruar ndërkombëtarët janë shumë të rëndësishme, janë një test për Shqipërinë drejt Europës. Por ajo që duhet theksuar është se deri tani vlerësimi nga pikpamja e turistëve të procesit kanë qenë mjaft të mira, ka qenë një proces i qetë, i zhvilluar qetësisht sipas të gjitha standardeve të një vendi ndërkombëtar. Nuk janë raportuar incidente të cilat mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në shtyp sot ka shkrime për zgjedhjet në Shqipëri. Çka është karakteristike për këto zgjedhje sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasë zgjedhjet e sivjetshme në Shqipëri ishin më të qetat, më të besueshme dhe më transparente që prej kohës së rënjes së komunizmit, e përditshmja Kosova sot thekson se kjo është një garanci më shumë se sa rezultati fituesit. Gazeta thekson se me këtë proces zgjedhor Shqipëria tashmë është një hap më afër Evropës, duke fituar besimin e Bashkimit Evropian, pasi dëshmoi këtë të diel se ka kapacitete për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo klime mirë zgjedhore për cilën, si pas Kosovë sot merita kryesore i shkon qeverisjes aktuale, por edhe krahut opozitar, i ka dhënë shtetit shqiptar një imazh të lartë besueshmërie tek faktorët ndërkombëtar dhe sigurisht që kjo pritet të zyrtarizohet edhe në raportet ndërkombëtare për zgjedhjet parlamentare. pas disa ditësh. Në këtë kontekst, gazeta thekson se rrugtimi i Shqipërisë drejt familjes evropiane tani bëhet edhe më i lehtë dhe se premtimi që ka dhënë koalicioni drejtuar nga Seri Berisha për liberalizimin e vizave për vitin e ardhshëm, sipas të përditshmes Kosova Sot, duket më afër se kur për të realizuar. Fatmir.
Në shtyp shpeshherë shtrohet edhe çështja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Kosovës me Malin e Zi dhe Maqedoninë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë?
Po, Fatmir, duke vënë para se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende fqinje mbetet ende pezullë, përditshmja koauditore thekson se as në takimin e fundit të presidentit Fatmir Sejdiu me homologët nga Shkupi dhe Podgorica, Gjorgj Ivanov e Filip Vujanović, nuk kanë mundur të japin një afat kohor për vendosjen e këtyre marrëdhënieve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se telashet me procedurat formale kanë qenë disa nga arsyetimet zyrtare që i kanë dhënë kredet e këtyre dy shteteve. Nëse fillimisht përfundimi i kontestit kufitar në mes Kosovës dhe Maqedonisë ishte shprehur si parakusht për shkëmbimin e diplomatëve nga të dyja vendet. Kjo çështje tani më sipas koauditore nuk shihet si problem. Gazeta po ashtu thekson se Maqedonia dhe Mali i Zi nuk janë përfshirë në dekretimin e ambasadave të Republikës së Kosovës nga 18 sosh se janë dekretuar nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu që prej mesit të tetorit të vitit kaluar. Në kontekst të vënjes së marrëdhënieve diplomatike me Shkupin dhe Podgoricën, e përditshmja koauditore ka vënë pasi në Maqedoni komuniteti shqiptar zyrtarisht përbën 25% të popullsisë së këtij shteti, ndërsa në Maltë Zi shqiptarët zyrtarisht përbëjnë 5% të popullatës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e reflektimit të krizës financiare globale në Kosovë. Sipas gazetës, kjo krizë ka filluar ta godasë ndjeshëm ekonominë e Kosovës pikërisht nëpërmjet sistemit bankar, për cilin zyrtarët e institucioneve deri më tani kanë deklaruar se kanë mbetur i paprekur nga kriza. Gazeta thekson se depozitat në shumicën e bankave komerciale në Kosovë në tremujorën e parë të këtij viti kanë shënuar rënje, e cila ka filluar të përcillet me politika restriktive sa i përket rënjes së kredive. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova ka nevojë për masa parandaluese për ta përballur krizën e cila do t'i prek më shumë të papunët, të varfrit, eksportin vendor e tjerë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Teheran. Këshilli i mbrojtësve Iranit, që është trupa më e lartë legjislative në këtë vend, sot pritet që të vendosë përfundimisht lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të 12 qershorit. Kjo trupë ka ofruar një rinomrim të pjesërishëm të votave, por megjithatë tashmë ka thënë se zgjedhjet i ka fituar presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad. Rivali i tij kryesor, Mir Hossein Musavi, thot se në zgjedhje ka pasur 10 të votave. Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se është hapur për diskutime me Iranin lidhur me ambicjet e tij bërthamore, përkundër protestave në Teheran, me të cilat demonstruesit e kanë vënë në pikpyetje legitimitetin e presidentit Mahmud Ahmadinejad. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se Ahmadinejad po dështon në strategjinë e zakonshme të qeverisë së tij, duke e fajsuar Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara për problemet e brendshme të Iranit. Zonja Rice tha se legitimiteti i qeverisë iraniane nuk është çështje kritike për synimin e administratës amerikane për parandalimin e Iranit për zhvillimin e armatimit bërthamor. Bagdad. Generali amerikan Ray Odierno i tha rjetit të televizive CNN se trupat irakiane janë të gatshme për ta marrë përgjegjësinë lidhur me operacionet e sigurisë në qytetet irakiane, pasi trupat amerikane të tërhiqen më 30 qershor. Më tutje ai tha se në Irak ka përmirësim të vazhdueshëm në forcën e sigurisë dhe në qeverisje. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se forcat irakiane të sigurisë janë të afta për ta mbrojtur popullatën. Tërheqja e forcave amerikane nga qytetet në Irak po bëhet sipas marrëveshjes së nënshkruar në muajin nëntor të vitit të kaluar. Kjo marrëveshje parashëh edhe orarin e tërheqjes së plotë të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara nga Iraku. Tegucigalpa. Presidenti përkohshëm i Hondurasit Roberto Michelit ka shpallur orë policore disa çaste pasi është përmbysur presidenti Manuel Zelaya. Afër pallatit presidencial janë dëgjuar të shtëna kur shpërthyen protestat pasi armata e përmbysi dhe dëboi jashtë Hondurasit presidentin Zelaya. Ky grusht të shtetit është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, OKB-ja dhe aleatët rajonal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha i erdhi një kronike për zhvillimet kulturore në Prishtinë, ku gjatë muajve të verës do të zhvillohet një vargje aktiviteteve artistike në kuadër të promenadës artistike që organizohet nga kuvendi i komunës. Organizator të këtyre aktiviteteve thonë se qytetarët do të kenë mundësi që të gjejnë ndonjë veprimtari kulturore dhe argëtuese, pasi në këtë periudhë të pushimeve verore në Prishtinë ka pak aktivitete të këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Si vjet do të jetë hera e katërt që Komuna e Prishtinës do të vazhdoj të ndërtoj traditën e thyerjes së të ashtu quajturës heshtje kulturore, e cila disa vite më parë mbretëronte gjatë muajve më të nxehtë të verës në kryeqytetin kosovar. Kështu thot Mustaf Halili, udhëheqësi i drejtorisë për kulturë në Komunën e Prishtinës. Përderisa shumica institucioneve kulturore i pushojnë aktivitetet artistike gjatë muajve korrik dhe gusht, sipas zotit Halili janë duke u bërë të gjitha përpjekjet që gjatë këtyre dy muajve të organizojnë aktivitete artistike të cilat do të manifestohen në qiellin e hapur.
Ky vit i katërt që gjatë muajve të verës kemi organizuar programe të ndryshme muzikore, argëtuese e tjera, dhe së vjet do të vazhdojmë këtë traditë. Unë mendoj se këtë vit ne po ashtu diku prej orës 20 deri në orën 22 e për çdo mbrëmje para teatrit kombëtar, së është të thonë mund të ndrojmë diku një pjesë tjetër të Nën Terezës, por 3 herë në javë deri në 4 herë në javë do të ketë program këtu në qendër, ndërsa do të mundohemi megjithsesi që 1 herë në javë do të kemi në pishinën e Gërmis, sepse edhe ajo pjesë e qytetit është mjaft atraktive dhe mjaft e vizituar.
Zoti Halili shtoi se për të pasur programe sa më të bollshme, tashmë janë aranzhuar 10 grupe artistike nga Prishtina, si dhe grupet profesionale nga qendra tjera kosovare.
Tu janë 10 grupe artistike, do të performojnë domethënë secili do ta ketë si me thonë natën e vetë dhe do tjetë ajo pjesa pak ma elite që do t'i morim grupe tjera profesionale duke filluar prej ansomblit shotë. Grupe tjera do t'morim nga Peja, nga Gjakova, do t'morim nga Prizreni, Gjiloni, do t'morim nga Kashaniku edhe nga Ferizoj. Tash jemi të punu në fizionomin e programit, përfshim gjonet ndryshmet muzikës, mënyrë që programit jetë sa ma i begatëshëm, jetë sa ma i larmishëm edhe të mos se kryohet një monotoni e panevajshme.
Risi për këtë vit, shtoj zoti Halili, do të jenë dhe aktivitetet me muzikë klasike dhe aktivitetet letrare.
Është rësi si vjet, do të inkorporojmë edhe muzikën klasike. Kemi bisedu me disa artiste ati zhanri të artit dhe do të bisedojmë edhe me krijues letrar që edhe ata të jenë pjesë e këtij mozaiku. Do të shikojmë edhe ndonjë program të zgjedhur për fëmijë. Do të shikojmë me artistet e baletit në teatrin, në performancë baleti. Kështu që do të them se ky program do të jetë shumë i larmishëm, do të jetë shumë më cilësor se sa vitet e kaluara, edhe do të jetë një kolazh i pranueshëm apo joshes për ata qytetarët që jesin Prishtinës gjatë këtyre dy muajve.
Sidoqoftë, drejtori i Drejtoratit për Kulturë i Komunës së Prishtinës zoti Halili tha se organizimi i këtyre manifestimeve është një formë për kujdesje së qeverisë komunale për qytetarët e Prishtinës.
Nuk është qëllimi që të kemi na shumë vizitorë. Qëllimi është që na këtyre qytetarëve si Komunë e Prishtinës le të dinë që po mendon dikush për ta. Që urdhoni e kemi shtruar një sofër këtu edhe kush të doj mirë se vjen. Kjo do të jetë si më thon një sofër artistike, ne e titullojmë gjithmonë Flladi Veror, si më thon Promenadë Vere, edhe si vjet do të jetë Promenadë Vere e katër. Unë mendoj se do të jetë një program i mirë dhe qytetarët që kanë vendosur verën ta kalojnë Prishtinë nuk do të kalojnë keq.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në pritje të rezultateve të para zyrtare të zgjedhjeve në Shqipëri, exit pollet i japin e përsi Partisë Demokratike. Administrata amerikane thotë se është hapur për bisedime me Iranin përkundër protestave lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Në Honduras është shpallur orë policore, disa çaste pasi është përmbysur dhe dëbuar presidenti Zelaya. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.